Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
5 листопада, Якоу, Гужники. Витаю вас на хвалях белорусского радиорация. Завучила сорока Якова одно про усякого. Не усякому по Якову, и усякому, да не як Якову. Батька Яков у молитве не однольковы. За іншу бярэ паўрубля, а іншай богомольцы сам рубль дае. Снежные крупы тиграт у гэты день прадвестяць, что у Матронин день, 22 листопада, зима на ногі устане. Жонка шые кашулі, а муж тягні гуш. Гуш скураны – глухая завеса, якая умацоўвалася ў хамутных кляшчах. У гэты день кланяліся гужнікам, хоць усё адно лейцы ды гужы, дугі ды аглоблі – мужыцкі клопат. Нашыя мужыкі памяталі, што па старадаўніх паданнях, калі сыдзе антыхрыст на калясніцы на зямлю, то калясніца тая будзе пра адну аглоблю. Таму даўно лічылася, што ў калёсах ці ў санках ездзіць пра адну аглоблю грэшна. Аглоблі звалі адну з дзвюх жэрдак, надзетых адным канцом на пярэднюю вось воза. На аглоблі шла вязавая, дубовая ці бярозавая жэрдка. Дасведчаны ў аглобельнай справе зваўся аглобшчыкам. Аглобля часта служыла замест дубца, і ківаючы ў бок ворага, мужык казаў: «Недоўгая аглобля, а да арды дастане». Лейцы вяроўкі даўжынёй да 90 метраў. Яны вязаліся ці пляліся звычайна самімі мужыкамі з валакна канопляў, лёну, пянькі ці конскага воласу. Пры дапамозе вожаў кіравалі канём. Лейцы былі і тканыя. Дзяўчына, жадаючы зрабіць падарунак жаніху для вясельнага выезду, ткала лейцы, майстэрску ўбіраючы іх прыгожым арнаментам. Выдавалі высновыя календары «Нецярпенні вёскі скончыць з бездаражжом». Гэта дні, калі мужык у санкі залазіць, а мядзведзь у бярлогу. У лістападзе дні кароткія, самы тэрмін – прасці тканіну. Уладкоўвалі ўвечар дзяўчаты вячоркі. Па дамаўленні збіраліся то ў адной, то ў другой хаце. Лістападаўскія ночы, пакуль снег не выпаў, цёмныя. Таму звычайна ў пярэднім куце стаяла падпаленая лучына. Для ўтрымання лучыны выкарыстоўвалі драўляны слупок з рагацінай наверсе. Таму яе звалі казой. У рагаціну ўстаўлялі лучыну, побач абавязкова ставілі начовачкі з вадой, на выпадак, каб іскры не падпалілі падлогу. Казу ўпрыгожвала разьба. Сухія палены на лучыну, як правіла, прыносілі на вячоркі хлопцы. Падпаліць лучыну значыць рассеяць цемень. Светачам даўно называлі полымя запаленай лучыны. Пры святле лучыны падбіраліся для вышывання ніткі, ткаліся ўзорыстыя палотны, расшываліся пацеркамі ўборы. Да гэтага часу не страцілі яны сваіх колераў і працягваюць цешыць вока. Ад светача святло на ўвесь свет. Лучына трашчыць да марозу. Ніколі не бей лучынай, сухоты нападуць. Лучына ўціха дзяўчат. Лучына кідае іскры і не загараецца. Гэта да адлігі. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся на хвалях радыё Рацыя.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.